selged tulevik. Palun, Raik Saart.
Jäätmed. Jäätmete hulk kasvab ning nende utiliseerimiseks tehtavad kulutused muutuvad märkimisväärseteks. Kasvav elanikkond tarbib usinalt. Keskkond peab kõik välja heited ja prahi ning tööstus- ja põllumajandus saaste vastu võtma. Kui arenud ühiskonnad on oma jäätmemajanduse kontrolli alla saanud ning teevad selle korraldamiseks suuri kulutusi, siis arengumaad tõenäoliselt ei suuda oma prügimägedega midagi mõistlikku peale hakata. See omakorda võib põhjustada tõelise maailma ulatusega ökokatastroofi. Tööga hõivatus on 12. 1950. aastal oli maailmas 1,2 miljardit töövõimelist inimest. Käesolevaks ajaks on neid juba tublisti üle 3 miljardi. No rohkem kui kaks korda, on peaaegu juba kolm korda rohkem. Ent tähelepanu väärib asjaolu, et töökätte arvukus suureneb märgatavalt kiiremini kui töökohtade arv. Selleks, et arenevates piirkondades hoida töövõimaluste tase praegusel tasemel, tuleks luua täiendavalt ja juba praegu 2 miljardit töökohta. Kuna tasakaal tööd otsivate töökätte ja pakutava töö vahel on tugevalt paigast ära, siis tähendab see seda, et töötegijate palk reaalselt väheneb. Teisisõnu, tööandja võib iga kell leinda endale odavama töövõtja. Madal töötasu ei motiveeri tööandjat investeerima tööohutusse, töötaja koolitusse, uusimate ja efektiivsemate seadmete soetamisele. Tööseadusandlus on paljudes piirkondades formaalne. Tööline oma õiguste eest võidelda julge, muidu kaotab sellegi, mis tal on. Tööpuudus hõlmab eelkõige noori. Nii muutub demograafiline situatsioon tugevaks mõjuriks sotsiaalsetele ümberkorraldustele. Paljudes nõrgalt arenud riikides on üle poole elanikkonnast nooremad kui 25 aastat. Seega pinge kasvab ning läbimõeldud äärmuslike maailmavaadete propageerimise ja avalikkuse mõjutamiseks suunatud erioperatsioonide abil on võimalik olukorda neis riikides kiiresti destabiliseerida. Viimasel paarikümnel aastal on ilmunud suundumus, mida enamus futuriste veel veerand sajandit tagasi ei osanud arvatagi. Nimelt töökohtade siirdumine arenenud piirkondadest arenevatesse. Euroopas on täna juba üle 17,5 miljonit töötu. Lähema 4 aasta jooksul jõuab töötute arv Euroopas 22 miljonile. Eriti katastroofiline olukord tööpuudusega noorte hulgas. Mitmes Lõuna-Euroopa riigis on pooled töövõimelistest noortest töötud. USA töötuse näitajad ei parane, vaatamata valitsuse väidatavatele ponnistustele stimuleerida uute töökohtade teket. USA's on praegu töötuid 10 miljonit inimest. Kuhu kaovad töökohad? Ütleme ausalt, valitsused ei tea, mida tööpuudusega peale hakata. Parempoolsed väidavad lihtsalt, et olukord ei ole veel nii halb, et sunniks laisku töötajad intensiivsemalt ja vähesema rahaga tööle. Ehk siis teisisõnu, pääsemine on selles, et Euroopa on tööline teeks oma tööd sama odavalt kui arenguriigi tööline. Nõutakse majanduse struktuurimuudatusi, veelgi liberaalsemat tööseadusandlust, ehk siis teisisõnu töövõtjatelt, töölistelt, kõikide õiguste äravõtmist. Vastasel juhul investor lihtsalt ei paiguta oma raha sellesse piirkonda. Nii siis tuleb oodata ja valmis olla veelgi halvemaks majandusolukorraks. Sotsid väidavad ja nende hääl muutub viimasel ajal ühe valjemaks, et rahaturud on spekulatiivsel teel saadud raha tuubil täis. Investoritel puuduvad aga head investeerimisprojektid ja usaldus rahasüsteemi enda vastu. Raha on turgudel palju ja samas ei teata, kuhu seda panna. Enne pandi riikide võlakohustustesse. See oli hea ja turvane koht suurte raha toimiseks. Protsent tiksus kogu aeg ning paremate võimaluste avanemise puhul oli sealt raha alati võtta. Finanskriis on seda idülli mõneti halvendanud. riigi võlakirja on muutunud riskiks, nii nagu aktsiaturul. Siit ka kõhklused ning riikide võlakirjade reitingutega mängimine. Vaatamata sellele räägivad härrasotsialistid kapitali kaasamise võimalikust riikide majandusarendamisele. Globaalne majandus on hea küll, ent ka kohalik ettevõtlus peab saama raha toimimiseks. Sotsid arvavad, et kriisi saab ületada ainult majanduse ergutamise uue raha kaasamisega, uute tootjate ja laiema tarbimise tekitamisega. Kuidas konkurentsipõhises majanduses saavutada jätkusuutlik areng, on nendelegi teadmata. Parempoolsed on see vastu rahanduses kinni. Uut raha ei tohi majanduse edutamisse kaasata, kuni valad võlad on tasa. Selleks tuleb pingutada, kannatada, üle elada rasked aastad, et siis uute võimaluste avanemisel hakata kiiresti arenema. Tuleb põhjas ära käia. Ainult keegi ütle, kui sügav see põhi on ja kui kaua sinna veel vajuda tuleb. Ees seisab huvitav aeg. Sotsialistid arvates on elanikkonna taluvuspiir juba käes ning edasine kulude kokkuhoid ei too peale hääbumise ja taandarengu mingit lahendust. Sellised jätkates on ees oodata ainult kaost. Rahva vastaseis olemasolevale majandus- ja sotsiaalpoliitikale kasvab kuni võimaliku plahvatuseni. Parempoolsed suruvad endiselt panganduse ja rahasüsteemide korrastamisele. Kui see saaks kord korda, ei oleks rahval alust ka midagi nõuda. Seega tuleb suruda veel karmimalt kokkuhoiule, et anda pankadele kindlus oma võlgade tagasi saamisele ning julgustada neid edaspidi ka kohaliku majandusarengut rahastama. Sotsiaalse plahvatuse ärahoidmise meetmed on nüüd teada. Kui muu ei aita, siis politsei ju selleks ongi. 13 kasumid. Suuremad kasumid teenitakse praegu sellistes arenevates riikides, kus on madal sündivus, näiteks Lõuna-Korea, Taiwan, Indoneesia, Malaisia ja ka Hiina. See vastu Aafrika riikides, kus pereplaneerimist ei tunta, on juba kokku puudutud arvuka noorte inimeste hulga, kes kõik otsivad üheaegselt tööd. Kui maailma riigide suuda kiiresti konverteerida majandust ökoloogiliselt ohutule tasemele ning tagada elanikkonna madalat juurdekasvu, on majanduslik kokkuvarisemist raske ära hoida. 14. Elukoha olemasolu. Elanikkonna kiire kasv põhjustab kodutust. Tänapäeval on kodutud juba rohkem kui 100 miljonit inimest. Kui arvesta juurde igasugused hulkureid ning isikud, kes on pidevas liikumises paremate eluvõimaluste otsimisel, siis võib see number ületada ka miljardit. Sõjad, mässod, genotsiid, ükskõik millistel põhjustel võib seda arvu veelgi suurendada. 15. Haridus. Elanikkonna kiire kasv tekitab paljudes riikides tõsiseid probleeme lastele hariduse andmisega. Eriti raske olukord on mitmes Lähis-Ida riigis ning Aafrikas. Arvatakse, et Aafrikas võib oodada lähimatel aastate kümnetel enam kui 75%-st laste arvu suurenemist. Haridussüsteem ei jõua oma kvaliteedilt ega kvantiteedilt sellise kasvuga enam sammu pidada. Tulemuseks on harimatute, sageli lausa kirja oskamatute plahvatuslik kasv. Loomulikult ei ole sellistel inimestel töökoha konkurentsis mitte mingit lootust. Tagajärg, sotsiaalselt tõrjutute lisandumine, mis põhjustavad täiendavaid pingeid niigi nõrga riikluse ja majandusega ühiskondades. 16. Urbaniseerumine. Tänapäeval linnad kasvavad kiiresti. Londonin näiteks kulus 130 aastat, et selle elanikkond kasvaks 1 miljonilt 8 miljoni elanikuni. Mehiko tegi sellise hüppe 30 aastaga. Maa linnade elanikkond suureneb praegu nädalaga 1 miljoni elaniku võrra. Mida selline kasv endaga kaasa toob, on ammu selge. Saastumine, haiguste levik, sotsiaalsete põhjakihtide kasvamine, usulised, rahvuslikud, kultuurilised konfliktid. Kõik need nähtused söönevad praegu iga aastaga. Nii siis, hea kuule, tõin sinuni väga konsentreeritud 16 põhilist ohtu, mis inimkonda lähiaastatel ees ootavad. Neile probleemidele ei ole mõistlikke lahendeid. Teise sõnu ohud kasvavad igapäevaga. Lahendusega ei ole. Kuna mõjutada neid protsesse nii-öelda positiivses mõttes suure tõenäosusega ei ole võimalik, on välja töötud mitmed üsna inimvaenulike mudeleid. Neist palju midagi avalikusele teada ei ole antud. Võtame või inimkonna arvukuse piiramise haigustabil. Teada näiteks, et siin Zimbabwes on HIV positiivseid üle elanikkonnast 30%. Mingit efektiivselt ravinud muidugi saa. Sellist raha nende ravimiksele kusagilt võtta. Tagajär kõrge suremus. Ilmselt lähimatel aastakümnetel peatub paljude Aafrika maade elanikkonna juurdekasv. Just arsti abi kätte saamatse tõttu. Sündivus on kõrge, ent ka suremus on masendav. Lisaks AIDSile niidab aafriklasi veel hulk teisiga haigusi. Muidugi on sellise kõrvalt vaatamisel positsioonil ka oma tõsine puudus. Rasked haigused leivivad kindlasti ka nöölda arenud ühiskondadesse, kus enam lihtsalt kõrget suremust tunnistada ei saa. Inimkond on oma jooksul elanud läbi mitmeid pandeemiaid, mis on viinud endaga kaasa märgatav osa tolleaegsest inimkonnast. Ja seda ka vaatamata sotsiaalsele kuuluvusele suri kõik, nii rikkad kui vaesed. Sestab lootuses, et haigused reguleerivad inimkonna arvukust, on suur oht ka neile, kes sellise elanikkonna vähendamise meetodi heaks kiidavad. Veel üks võimalus on viimastel aastalt praktiseeriv meetod, mille sisuks on sotsiaalsete ja poliitimiste juhtimissuundade korraldamine läbi kaose. See mõte on sama vana kui maailm. Kaoses olevat ühiskond on kergem kallutada teatud otsuseid vastu võtma, kui seda oleks võimalik teha stabiilse ühiskonna puhul. Kõik võitavad kõigiga. Ja seetõttu võib liitlasi vajalik eesmärkide saavutamiseks leida üsna kergesti ning nendega manipuleerides hoida ühiskonda veel kaua ebastabiilsuses. Futuroloogia on selle pärast huvitav teadus, et seda harrastakse nii avalikult kui ka salastatuna. See viimane on seotud kaitseotstarbesel läbi viidavate uuringute ja analüüsidega. Eks iga riik peab leida omi võimalusi tulevikuga toimetulekuks. Ning täna tehtud analüüsid, uuringud, hinnangud, ka katsed ja eksperimentid kuuluvad ühiskonna tuleviku modelleerimisel ära. Juba eespool nimetud Aurelio Becci avaldas ka ise mitmed uurimusi futuroloogia vallast. Oma raamatus Inimkonna kvaliteedist toob ta ära 6 sihti, mida inimkond peaks oma arengut silmas pidama. Autor pidas äärmiselt vajalikuks, et inimkond suhtuks täie vastutustundega oma igapäeva elu korraldamises tsivilisatsiooni ähvardavate ohtude vältimiseks. Nii siis tema arvates on esimeseks eesmärgiks nii-öelda välised piirid. Välised piirid. Autor juhib tähelepanu sellele, et inimkond on oma tegevuses tõsiselt mõjutanud maa biofüüsilisi ressursse. See tähendab, me oleme rikkunud tasakaalu looduse taastootmise tsüklis. Inimeste poolt esile kutsud loodus saastamine on oma ulatuselt juba globaalne. Küsimusel on isegi see, kas maa suudabki enam taastada oma kunagis keskkonnaalas seisundit. Võib-olla on muutused juba pöördumatud. Kas me suudame ausalt analüüsida toimunut? Kas me suudame määrata piire, millest üle astuda meda mitte mingil juhtumil ei tohi? Teine punkt on siis nii-öelda sisemised piirid. Ei ole ju saladus, et sivilisatsiooni areng on endaga kaasadanud inimestel vaimse pinge, mis paljudel juhtudel väljendub hingehaigustes, stressis, seisundites, kus inimese normaalne olek on häiritud. Inimeste arv, kes oma elus ajad psühhiaatrilist abi, kasvab pidevalt. Mida tsiviliseeritumaks me muutume, seda vähem me oleme suutelised vastu seisma väliskeskkonna poolt esile kutsutud raskustele. Me vajame üha rohkem tehnilist, meditsiinilist, õiguslikku ja muud abi oma eluga toime tulemiseks. Ka oma olmes kasutame arvukalt tehnilisi vahendid. Meie igapäeva elu on lahutamatult seotud elektriga. Ilma elektrita ei ole meil valgus, sooja, vett. Ent alles 100 aastat tagasi oli loomulik, et kaev oli õue peal ja peldik heal juhul koridoris, või siis hoopis aianurgas selle tarvis ehitud putkas. Ja nii mitte ainult maakohtades, vaid ka linnades. Pesu pesti kätte rammu abil pesuköögis, ahju kööti puudega ning linnasisesed käigud tehti põhiliselt jala. Täna oleksime ilma elektrit olukorras, kus me oma igapäeva toimetusi enam teha ei saaks. Me peaksime uuesti kohanduma muutuvate tingimustega. Aga kas kõik meie hulgas oleksid selleks suutelised? Autorit huvitaski see, kas inimeste sisemised piirid võivad ilma tõsiste tagasilöökideta elada üle keskkonnamuutustest tulevad raskused. Teises on oma tuleviku planeerimisel peame arvestama sellega, et suuri olmelisi või tegevusalalisi tagasilööke ette näha ei tohi. See, mis aasta tagasi oli mis 100 aastat tagasi oli normaalne, on tänapäeva inimesele õudus. Kas me saame inimese ette valmistada ees seisvale võimalikele raskustele? Kas inimene on nõus selliste võimalike arengutega? Milline võiks olla tuleviku inimese sisemine valmisolek muutusteks? Kolmas eesmärk on kultuuriline pärand. Inime tunneb ennast kõige paremini temale omases kultuuriruumis. Sestap on tähtis säilitada globaliseeruvas maailmas nii väikesed kui suured kultuurised eripärad. Tuleb säilitada kõik see, mis andis selle rahvale või territooriumile, kus rahvas elas, sellele omanäolise koloriidi. See puudutab nii keelt, traditsioone, eluviisi, kunsti ja nii edasi. Tehnoloogiline tsivilisatsioon püüab kõiki rahvaid tasalülitada. Me saame ühesuguse hariduse, vaatame ühesugused filme, loeme populaarsete kirjanike teoseid, meie maailmapilt muutub aina üha taolisemaks. Massiteabevahendid levitavad ühesugused hinnangud ja nägemusi maailmas toimumatele protsessidele. Autor on seisukohal, et ilma oma näolisuseta kaotab kogu inimkond väga palju. Meie omapära on meie edukuse alus. Kultuuriruumi kiire muutumine tekitab adapteerumisel probleeme ning vastuseisu. Tuletage meelde meiegi muutumise protsessi eestlasest nõukogude inimeseks. Kuidagi tahnud me muutuda või võtame praegu vene rahvusest inimeste integreerimisel Eesti ühiskonda eesti keele baasil. No ei taha venelased eestlasteks saada, tee mida tahad. Küsimus ongi nüüd selles, kuidas säilitada eripära paratamatu ühtlustumise tingimustes. Neljas ülemaailmne ühendus. Globaliseeruv majandus esitab väljakutsega poliitilisele, sotsiaalsele riikide ülesele koostööle. Millisena tuleb näha rahvusriikide osa ja kuidas on need õigused ja kohustused seotud nii oma riikide elanike elu korraldamisega kui ka rahvusvaheliste kohustustega? Kas rahvusvahelised koalitsioonid või regionaalsed liidud? Täna on Euroopas raskus regionaalsel liidul. Regionaalse liidu õigus on ülimuslikus rahvusriikide suhtes, piirates nii riikide suvereniteeti. Autor on seisukohal, et riikide valitsustelt on asjata oodata loomingulist lähemust. Kuna igal instituudil sealhulgas ka valitsusel on esmatähtis tagasa enese uuenemine, enese kindlus, enese säilitamine. Samas on üldistes huvides vajalik vähendada riikide egotsentrilisust, anda võimu juhtimis edaspidi üle koordineeritult töötavatele võimukeskustele, mis on rajatud geograafilistel või valdkonnapõhisel põhimõttel. Need keskused peaksid olema suutsed lahendama ühiskondade ees olevad probleeme lokaalsest kuni globaalsete mastaapideni. Nende keskuste õiguspädevus peaks olema rajatud selle keskuse teenindada oleva elanikkonna traditsioonide, kultuuritaseme ja huvide põhjal. Tähtis on, et keskuste tegevus oleks vastu võetav kõigile elanikkonna gruppidele. Selline uus hierarhiline struktuur eeldab suurt tööd olemasolevate valitsusorganite hõlmamisel uude valitsussüsteemi. Tundub, et autoril ei olnud endalgi selgelt nägemust, kuidas selline protseduur suvereniteedi üleandmisel peaks toimuma. Euroliidu valud ja vaevad näitavad, et see kõik toimub väga aeglaselt ja väga bürokraatlikult. Välistatud ei ole erihuvid liidu enda sees. Kas jääb domineerima võimsate suurriikide surve või leitakse võimalusi väike riikide huvide arvestamiseks? Samas on selge, et väikeriikide esindatel puudub sageli rahvusvaheline kogemus lokaalsete ja globaalsete huvide ühendamiseks. Eks me seda oleme ju Eesti riigi esindajate tegevuses ka märganud. Reaalselt protsessi nad ei mõjutada ei suuda. No pigem on nad täitmas sellise huvitatud publiku rolli. Autor on seisukohal, et riikide üleste valitsuskestuste tekitamine on kindel nõu, vältimaks eri huvides tekivad konflikte. Elukeskkond. Võibolla üheks kõige tähtsamaks eesmärgiks saabki olla sellise elukeskkonna säilitamine, nagu ta meil praegu on. Me peame arvestama, et 7 miljardit inimest ei ole veel sugugi viimane piir. Tõenäoline, et paarikümne aasta pärast võime olla juba 10 miljardit. Aga kuidas siis selle 10 miljardiga toime tulla? Ilmselt muutuvad siis probleemid juba sellisteks, kus rahvusriigid on võimetud tulemuslike lahenduse leidma. See tähendaks inimkonnale selget läbi kukkumist koos katastroofiliste tagajärgedega. Ja eelkõige avalduvad need maa ökosüsteemis. See on meie kõigi kohta üks. Ja loota, et probleem, mis on algus saanud mõnel teised mandril, meid ei puuduta, on lootusetu. Kannatused saavad olla planetaarsed. Teine probleem on seotud põgenikega, ehk siis sotsiaalne. Lihtsalt öeldes tuleb jõuda selliste poliitiliste lahendusteni, et põgenik ei tuleks, et inimestel oleks võimalus elada omal kodumaal. Ja kolmas tõsine probleem on megapooliste suurte linnade paisumise vältimine, mis välistab inimeste ülikonsentratsiooni koos sellega kaasnevate negatiivsed tagajärgedega. Muidugi on veel arvukalt muidki tegureid, millega arvatavasti rahvusriigid üksikult enam toime ei tule. Sestap tulebki selgemalt rääkida ülemaailmsest valitsusest. Sellest lihtsalt ei ole pääsu, kui me tahame tagada sellel planeedil inimärset eluga järeltulevatele põlvedele. Me ei tohi kulutada ära kõiki neid ressursse, mida me praegu mõõdutundetult tarbime. Me käitume justkui ühepäeva perenaine, kes sahvrist aina võtab ja võtab mõtlemata sellele, mis saab siis, kui sahver järsku tühjaks jääb. Aga selline pole palju aega jäänud. Kas maailma valitsus on praegu võimalik? Nähes seda, milline jamps käib Euroliidu ümber, kus ei suudeta selgelt ja üheselt välja öelda, et Euroliit peaks olema üks föderaalne riik ja mitte laiali valguv riikide ühendus, kus iga sinna kuuluv riik mõtleb ainult sellele, kuidas endale ühiskaukas suurema tükki arata, siis ilmselt ilma tugevate motivaatoriteta me maailma valitsust ei loo. Mis võiks olla selleks motivaatoriks? Näiteks ülemailmne majanduskriis. Hiljem natuke peatun sellele. Kriis on üks majanduspoliitiline vahend püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Kõik need muutused, mida tava olukorras, kui inimestel on kõht täis, katus peakohal ja tulevik tundub helgena, on võimatu läbi viia, aga kriisi puhul see õnnestub. Kui nälga ja miljoneid lootusetusse, kui kõik olukorda parandavad ettevõtmised on tervitatavad ja realiseeritavad, nii siis meil on vaja ülemaailmse kriisi, mis purustaks vana ja seoks kõikide rahvuste lootused uue maailmakorraga. Uut maailmakord on mõnes riigis varemgi lubatud. Miks peaks see siis lubaduseks jääma? Kuues majandussüsteem. See on nüüd eesmärk, mis inimkonna arengu suundade puhul on kõige nõrgemini läbi analüüsitud. Üks on selge. Ohjeldamatu tarbimishullus peab lõppema. Ent milline süsteem peaks turumajandus siis asendama? Üha tugevamalt on välja toodud vajadus majandökoloogiat arvestades, ehk siis keskkonna seisund saab primaarseks. Seega tuleks näiteks lausa välistada soovi osta kohutavalt suur ja võimas auto linnatänavate liiklumiseks. Ei ole tähtis, et rikkur võib seda endale lubada. Tähtis on hoopis see, et sellise masinakolakaga ei raisataks edevuse rahuldamiseks seda energeetilist ressurssi, mida peab jätkuma kõigile maaelanikele. See on lihtsalt näide, et oma edevuse demonstreerimise nimel hävitatakse mõtlematult maa ühisvara. Milline ja kus peaks paiknema tööstus? Kuidas peaks olema lahendud infrastruktuur? Kuidas saavutada põllumajanduslikus tootmises optimaalsus? Ja lõpuks kõige tähtsam, kuidas korraldada olemasolevate ja toodetud hüvede õiglane jaotamine? tänapäeval öelda selle majandusfilosoofia küsimustega keegi tõsiselt tegelenud. Autor toob välja meie tänapäeva põhimure. Igaüks püüab üksinda august välja pääseda, lahendada kohe mingid üksikud teravaid probleeme. Majandust juhitakse üksikudest üleskerkinud probleemidest tulenemalt või aegimine lastakse tal tuksud omapäi lootuses, et raskused lahenduvad kuidagi ise. Selline lähenemine tingib hiljem suuri pingutusi, mida tuleb teha olukorra päästmiseks. Muidugi palju loodeti infotehnoloogialt, ent siiski see on ainult üks tehniline vahend, üks vahend, mille kasutamistest on, mille kasutamist tuleb küll kinni hoida, aga mida ei saa ka üle hinnata. Otsuseid teevad inimesed ning sageli tulenevalt põletavatest päevaprobleemidest, jättes tähelepanu ta võimalikud tulevikussenaariumid. Aastakümnete vältel on poliitikud rääkinud uute töökohta loomisest. Räägitud on palju, ent Euroopa Liidus, nagu ma ütlesin, on 17,5 miljonit töötud, mis moodustab 11% kogu töövõimelist elanekonnast. Lootus töökohtade lisandumisel ei ole. Mis on siis valesti läinud, et töötuse küsimust ei ole ükski poliitiline vool suunud lahendada? Ilmselt ongi küsimus sellest, et töötus püüdlakse käsitleda kui paratamatud turumajandusega kaasnud komponenti. Tööjõud on kaup ning seda ostetakse, reenditakse, eksploateeritakse täpselt nii kui igat muud kaupa. Vajaduse ära langimisel heidetakse ta kõrvale. Kuman see, et tööjõud turuväärtuses ei määra ära sageli pakkumise ja vajaduse vahekord, vaid selle hind on just kui ette ära määratud.
Aitäh! Raiksaart.